Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Zaldibira egingo dugu salto, Zaldibiko alkataren bisita jaso dugu, hementxe prest dugu. Eta gogoratu, saio hauetan udal kontuak errepasatzen ditugu, agendaren errepasoa ere egiten dugu. Eta, bueno, azaroak 11 ditu eta ea zer dagoen hilabete hontan Zaldibin, egun on Joritz.
Kaixo, egun on danoi.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, azaroak 11, Joritz.
San Martin.
Hoi da, ala da, eh? Bueno, eta hilabete honetan, zer izango da Zaldibin, ikusi ditugu albistetxo batzuk ere, nondikan hasiko gara, Joritz, bueno, oza pila bat?
Aian, atzetik hasita, jaiak pasa genituen, ja aspaldi.
Bai.
Baina,
bueno. Hilabetetxo bat, gutxi
bat. Ba, hori da, hilabete inguru junda, eta horre balorazio bilera egin zuen jai batzordeak. Eta, bueno, hortik abiatzeko, ba, bueno, ba, balorazio ona, onain da, oso ona, programatutako guztia eta ondo eta garaiz eta parte hartzea ondiaregin egin da.
Bale.
Joera aldaketa txiki bat agian nik uste beste herri batzutan ere antzeman dela edo aitu egunagatik ba agian egunean zeharreko egitarauak indar gehiago hartzen dutela orain garai batean baino eta gauekoa ba gutxixeo edo flojo ote da bilen edo bueno gurean ere ba bueno antzeko kontuak ikusi dira liskar eta txikizio eta olako gaztean armenik ez da izan, aurreko urtearen batean izan ditugu, aurten gutxixio, tabernetako komunetan eta zerbait bai, baina, bueno, agian gaueko kontu hortan jendea gutxitzeak horre mesede hori ere ekarri du. Eta, bueno, balore, alde konpontzeko edo hobetu beharreko zea bezala, bai, ba ikusi izan, urriaren lauean igandean horre igandego izan guardia horretik ekitaldi desente pilatu ziala alde batetik anistasun festa,
vale.
Bertxolaria gibili zien tabernaz taberna almitza gandolatuta sega pikatze lehiaketa egintzan da, ez dakit, gauza gehitxo bezala izan ziala baloratu zan eta bueno, alde batetik hori kontuan izan da eta bestetik anistasun festa antolatzeak dakarren lan karga eta guztiarekin, ba, komunitate ezberdinetako, jatorri ezberdinetako jende askorekin hitz egin, haiek ze prestatuko duten, haien dantzak eta bar, ekitaldiak, seguraski urrengo urterari begira, anistasun festa horrek egun propioa izango du jaietatik aparte, zego badaukala nahikoa entitate ba, egun berezko egun bat izateko, eta seguraski ba, urrengo urtean egun aparteko egun bat izango duela. Vale. Eta bestetik, ba ikusi da ere ba aurre eta gaztetxoentzako agian gaztetx ezagik nerabe aurreko edo horko zeantzako zeoze asmatzea falta zaigula agian umeagoentzako edo gaztetxo osea txikiagoentzako bai antolatzen dira gauzak baina ba ulergarria den bezala ba ja pixka helduagoa diren gaztetxoek eta umeak ikusten duten lekuetan ba beraiek bereien burua ez dute kokatuta ikusten
bai adin tarte badago bai, zaixamarra
helduak ez dira baina beraiek ez dute beraien anaiarreba txikiagoekin
barraketan egon
nahi, claro. Ez dakit zoro txarangan alde bat dizte ibili nahi eta horre ba horre irutzego tokazegula nolabait asmatzea eta urtean zehar ba guraso talde bat eta konprometitu da horta hori lantzeko
bueno.
zer aurkitu ba adin tarte
horretarako
ez agian ba bueno txikiagoei parte hartzea debekatuz ez dakit debekatuz denitza edo
bai
nolabait gustora sentitu daitezen ba beraiek ere gitarauan beraintzako txoko bat eduki dezaten
da badagoela zerra
bai
bueno
eta ja nola dogun suertea da urrengo urteko jaia gitaroa ja esan dezakegula bai osea gitaroa ez egunak hori da ba bueno nahi duenak apuntatu ba 26an urriak 1-2-4 bat izango da osteguna orden urria sartzearekin batera festak hasiko dira hori dauke ventaja hola antolatzeak
bueno Joritz ba horixe Zaldibiko festen balorazioa eginda bilera bat egintzan eta ba hori hartutako erabakiak eta kontatu zana eta hitz egintzana ez bueno, beste albiste bat ikusi dugu, bidegorria egiteko pauso berri eta esanguratsua. Hori da titularra, Joritz.
Bai.
Itzaitan ari gara, ez aldibita ordiziaren lotuko duen bidegorri hori.
Bai.
Ze askotan hitz egin izan dugu honen ingurun, baina bai. Ze puntutan da, bai, edo zer ba, da iritsi dana?
Ba, bueno, hau azkenean aldundiaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapeko bai. Kontua eskumenekoa da
bai.
Eta bueno, beraik aritu dira proiektua lantzen eta badagoeneko aurkeztu dute proiektua. Bueno, aurkeztu dute ingurumen impacturako
vale.
Dokumentua. Dokumentu hortan bai bertan proiektua osorik ere azaltzen da. Horre bai ingurumen atalari edo eta baita ura, azkenan erreka da bai. Ondoti di joanez, ba urari ere helarazi diote proiektua.
Mm-hmm.
Edo zeinek ere alegazioak jartzeko epea irekita dago. Beti ere impactuaren ikuspegitik momentuz bueno, hau beraiek adirazitakoa. Osea, eragin goluken ingurugiro eraginaren aldetik edo. Ulertzen degunagatik edo esan zaigunagatik, gero, ba proiektuari berari bestelako alegazioak jartzeko aukera edukiko du nahi duenak, ba azkenean batzuei, lurjabe batzuei, ba, eragiten claro. Dielako, eta espropiazio txikiren bat, eta...
Aurre ikusten da.
Bai, aurre ikusten da, ze... Bueno, eski, azkenean, numaite dihon barra uke, eta derrigorrez, espropiazio txikiren bat egin beharra dago, errepide bazterrean, alde batera edo bestera. Eta, bueno, esan, ulertzen dugu pausu esanguratsua dela, ze hau behin epe hau igarota, ba... 26an eraikitzen hasteko bezala egon daitekeela esan zigutelako.
Vale, bueno.
Ordun,
badakigu nolakoak dien obrak eta
bai.
Agustia, ordun,
bai.
Bueno.
Egia da, eraberean esan zuten, segurazki luzea izango dela eraikuntza fasea, ze errepidea martxan eduki beharko dugu, eta ezin dute erabat moztu, beraz, aurre ikusten zuten, ba, 15 bat hilabete edo gagian izan zitekeela urte betetik gorako tartea.
Ez da bide erresa.
Ez da erresa, hori da, ez da zabalea, errekare leku batzutan mugitu beharra dau, garai bateako ibilgua errekuperatzeko, edo antza errepidea egin zenean ibilgua aldatu egin zitekeon errekari, eta beize, ba, lehengo lekura edo eramango omen litzateke.
Konpentsa, eh?
Bai. Bai, obra oso potoloa da. Oso potoloa, guri, ba, bueno, esaten ematen du oso erresa dala bidegorria hor bidebazterretik eramatea.
Ez que asko esaten, kalean entzuten da, ez, joe, ba, bidegorri bat zalibia, nio, bai, hoi erresa izan marra,
bai,
hoi...
Erresa baina, izango da, baina ia dirudienez, 4.500.000 inguruko gastua da, horan diru desente izango da.
Eta gero hitz egiten ari garela ingurumen inpaktua izan zetekela,
bai,
eta claro, bai, guztia kontuan izan behar da.
Hori da, bai, beti erreka bazterretan eta egiten diren gauza guztia, ba, jende asko jaingo duen bezala, ba, urak eta zorrotz begiratzen ditu, baina kasu hontan esan duten bezala, ibilgua berroneratzen duelako, edo ez dakit noiz egin zan, esan errepi hori, edo dela urte asko egingo zan, berroneratzen denez, ba, badirudi dagoeneko ba, urak nahiko ondo ikusi eta eukiko lukela, edo indik ez du txosten definitiborik egin, baina
bueno.
Baiezko aurre ikusten da. Eta ez da, ipan, 28-rako, edo hori, ez da, 26-an ere ikitzen hasi, 27 osoa, hortxe, 28-an, 28-an, haber, estrenatzen dugun.
Mm-hmm. Bueno, ba, hoxe bidegorriari dagokiona, baina trafikoari lotutako lanak ere, izan dira, izango dira...
Izaten ari dira. Ontxe, esaldietik atean izenean antxa izian.
Eta zer da egiten ari zareten herrian?
Ba, margok eta lanak, gehien bat... Artxamerekalean edo aparkamenduren bat gehiago atera eta beste batzuk moldatu ba maniobra garritasun erresagoa eduki dezaten eta baita plazan asmoa daukegu bueno horre oinezko edo jarri egun eremu horretan
bai.
Oinezko edo misto jarri egun eremu horretan ba lurra kolore alaiz pintatzea bola handi batzuk ikusiko duzu forma ematen zaien ba nolabait argi irakusteko ez dala errepidea, baizik eta nola esan dago, koexistentziako gune bat dela,
vale.
Oinezko eta kotxeak elkarrekin bizitzen ikasi beharko duten gune bat, eta bueno, hori adierazteko edo, ba, bola, koloretako bola Margotuko dira.
Guk lehenengo proposamen horretan zirkulo gorriska batzuk ikusi
ditugu. Baina hori zen irudia ulertzeko, azkeneko kolorea erabaki dienak izan dira horia eta morea, lila. Orduan deigarria izango da segurazki, ea nola geratzen den, esan digute koloreak ondo uztartzen dutela bioiek, espero dugu gala izatea.
Bueno.
O bestela, hurrengo baten beste kolore bat ez margotu harko ditugu.
Osondo. Horixe errepide eta trafikoari lotutako albisteak. Gero aipatu behar dugu ere, adibidez, aipatu dezakegu bake epaile.
Bai. Duna? Bai, herri askotan bake epaileak hautatzea tokatzen da, lau urtean behin egiten den prozesua da, egia esan ez dut uste herritar askorentzat oso figura ezaguna denin, niretzako ere ez da oso figura ezaguna. Eta, bueno, herriko osoko bilkurak onartu behar du gero zein izango den bake epaile eta ordezkoa. Momentuz bi hautagai dauzkagu, bi pertsonak izena bandute. Eta
bueno, titularra eta ordezkoa da.
Bai, bueno, bai, bai, horiek osatu da dauzkagu, gero irabaki beharko dugu zein jarri zein, aurretik zein, bai. Eta ez norbere merituak edo ez dakit, ikusi beharko dugu nola irabaki
bueno.
Egia aitortzera, ez dakit nik ez dara zintzu dien osando berein funtzioak.
Bueno, baina hori xe, prozesu horretan zaudete, eta, bueno, hori ere aipatu behar dugu. Udal kontuak dira.
Bai, du dik ez.
Eta gero nekazal makinariei koei zuzendutako albistetxo bat.
Hori da, bai, urtero bezala edo azken lau bat urtetan bezala nekazal ITV-a o nekazal IAT-a
bai.
Pasatzeko aukera egongo da. Zaldibin, ostegun hontan, goizan eraikinaren parkinean aurrez txanda hartu behar da, beraz hartu ez duenak deitu dezala. Irungo IAT-eko ITV-ko bulegora deitu behar da, eta telefonoa saltzen da, eta eskubiruz ordaindu behar da. Esan zerbitzu hau ondo estimatua da, ze bestela askotan traktore txikiak izaten dira, eta ezagik, orain behintzat Beasainen badago, baina Beasaingo ITV-eraino etortzea traktore claro. Txiki batekin esfortzu handia da, o bestela gasto handia kamioian eman da humardako.
Hori da. Bueno, nik uste udal kontuak aipatu ditugula. Piskat bai aipatu ze, hau pasada, baina aurreta gaztetxoen kantu taldea sortu da edo sortu behar da Zaldibin.
Aurreko astean izan zen lehen saioa, eta, bueno, jendea gustoa gelditu zen behintzat. Orain arte etzegoen hola kantu talde zabal bezala, bazegoen musika eskolan nahi zuenak bazeukan atal bat, baina banakako, gehiago zen banakako kantua lantzeko. Eta hu, taldean egiteko izango da, koral estiloan. Eta bai horre Klara Mendizabal irakasle, lehen saioa intzuten, lehen froga moduan edo ateireki estiloan, gero nahi zuenak izena eman dezan. Musika eskolako ikasleentzat doainik da, eta bestentzako 27 euro bien.
Begira, bueno, horixe, hori ere martxan, eta honekin lotuta, helduen kantu taldea, baina hori bueltan.
Bueltan, badira pare bat urte helduen kantu taldea osatu zela, astean behin egiten dute zita antatzeko, eta ondo pasatzeko.
Bueno.
Eta bai, horiek ere itzuli dira, eta bueno, ez da itzakirik egongo kanturako.
Zendo. Bueno, eta jendaren errepasoa aipatuko dugu, gauza pila bat webgunean ere partekatuta daude, hoien aukeraketa bat edo egingo dugu, konta eguzu.
Bai, bihar bertan euskera mailak edo lehen saioa egingo du, abenduaren hiruari begira edo, euskararen nazioarteko egunari begira, eta jarraitzeko asmoz, ez egun horri begira baizik eta dinamika iraunkor bat edukitzeko asmoz, ea aurrera indarrez segitzen duen. Bosteritan udaletxeko plenaretoan.
Ondo.
Ostiral hontan beste pemuga bat egutegirako argazkiak bidaltzeko. Inork argazki politik duela uste badu edo bueno, egutegian jarri nahi duena argazkiri nahiko balu, eukiko balu, kulturetxe@zaldibia.eusera bidali dezala edo kulturetxera eraman eta parte hartzaile guztien artean herrigorako bi bi produktu, oza, bizaskiren zazketa.
A ver, mira. Bueno, ondo da. Santa Cecilia ere ospatuko duzu ez aldi
da, kontzertua, musika eskolako kontzertua egin dute, Santa Ceciliaren omenez. Uh-huh. Adibidez, ostegunean, urrengo ostegunean azaroako geian, el domingo, si Dios quiere, filma emango dute, etxekoneko elkarteak, ba, aniztasuna lantzen duen elkarte honek. Urrengo egunean, azaroaren 21ean, talo festa jubilatuen eskutik. Uh-huh. Larun batean, zapi jaztea, ja, klasiko bat bihurtzen ari dena. Zortzigarren edizioan, Julio Soto, iazko zapiduna bera izan zen. Aner Peritz, Maider Arregi eta Eneritz Artetxe, bueno. Ba, Zubiburu elkartean. Ez da kit sarrerari gehatzen zen, leheno baten bat gehatzen zen, ni esan nuke ja agortuta daudela, beraz, bueno. Urrengo urterako, itzetik hortzeran ikusi beharko du.
Emanaldia.
Bai. Bai, eta gero, bueno, menopausiaren inguruko tailer bat ere, aste bete berandu azaroaren 28ean, ostiralean, karreraneko ganbaran, aurrekoare arrakastatxua izan zen, eta orain ba, beste bat antolatuko da. Mm-hmm. Bueno. Anabel Urkiola eta Usue Castellano emagina eta Zuru Publikoaren espezialitatean aldetik. Eta, ba, hilabetea bukatzeko, ba, bertsoak berriz ere, baina beste agian beste perspektiba batetatik, ez lehiaketa estilo, mm-hmm. baina ximur dinamikaren barruan hau emakume helduen alduntzeako programa bat edo da, eta hor, ba, bueno, bertsosaio literario moduko bat egingo dute, Usue Alberdi eta Amoranteek, eta Mirena Muriz eta Onintzaen Beitak. Mm-hmm. Azaroaren 30ean igande atxaldez, egualdi eskaxa egingo du, seguro, eta bosterritan udaletxeko herriaretoan elkartzeko aitzakia
bai,
izango.
Ona. Ba, Joritz, repasoa eginda, ez dakit konturen bat edo zerbait aztu zaigun edo, bestela, abendura arte, esango dizugu.
Hori da, abendura arte, anera izango dugu nahiko berri talbizte, eta...
Gabonak eta...
Bai, izango da, ordune agenda bete xamarra, eta ba, udal barruko kontuak ere izango dira.
Bai, ze urteko azken hilabetea izango da, eta udal kontuetan ere pentsatzen dut, ba...
Bai, aurre kontuak, eta orion. Urteko urtea ondo bukatu, eta
bueno.
Lana badugu.
Bai, txingo debo horre ninguna, Joritz. Eskerrik asko ondo izan.
Baila, ondo segi,
agur.
Kendu urtaro izoztu honetan zehar baina gaur agian itzuliko zara berriz leioak zabalik utziko ditut zuretzat Islatzen